الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. يقول المصنف حفظه الله تعالى النقطة الخامسة فضل اتباع السلف والسلفية. Bado tunaendelea na risala ya Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafidhahullah, aliyepa jina mahiya salafiyya. Mahiya as-salafiyya, ambapo leo tuko katika nukta ya tano ambayo inasema ubora wa kufata usalafi na usalafia, bora wa kufata usalaf na usalafia. Katika nukta iliyotangulia, nukta ya nne, ilikuwa ni hukumu tibai ni kwa intisabi la salafia, hukumu ya kufuata na kujinasibisha kwenye salafia. Na hii nukta ya tano ni ubora wa kufuata usalaf na usalafia. Hizi zote hizi ni nukta zinazoonyesha ahamia ya mtu kuwa salaf na fadhila anazipata katika kufuata manhaji salaf, na kwamba mtu ambaye anajinasibisha na hii manhaji anakuwa ni mmoja katika wale ambao wajinasibisha na yale aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema shekhe, man iltazama as-salafiyata al-haqqa, kwamba yeyote atakayejilazimisha na usalafia wa haki, ai manhaj as-salafi bihaqqin wa sidqin, jilazimisha na manhaji ya wema waliotangulia kwa haki na ukweli, hasala alkhaira kullahu, atapata khairi yote, wa hasala ajran aziman wafiran kabira, na atapata ujira mkubwa tena mwingi, yani ujira mkubwa tena mwingi mkubwa. Yanahu lazima hadi ya Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sababu tu atakuwa amejilazimisha kwenda sambamba na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa min tilka alfadaili walmanakib, na katika ubora na katika hizo nafasi, mankaba, nafasi ya juu katika nafasi atakazopata yule mwenye kujilazimisha na madhahabu hii ya haki ya salafia, namba moja, anna almultazima biha muttabi'un lil'amri ilahi, ni kwamba yule atakayejilazimisha na manhaji hii, yani haya audi la salafia, na hii dhamiri itakuwa inaenda muda mrefu ya kila kipengele eh? Sababu tumeanza na maniltazama salafia talhaka, saa anna almultazima biha, kwamba atakayejilazimisha na manhaj salafia, muttabi'un lil'amri al-ilahi, atakuwa amefuata jambo la kiungu, jambo linalotoka kwa Allah. Fahadha mima yuhibuhu Allah wa yardahu, na hii au haya ndiyo miongoni mwa yale ambayo anayapenda Allah na anayaridhia, maana kujinasibisha na manhaj salafia. Idhil ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibuhu Allah wa yardahu, kwani ibada ni jina linalokusanya kila anachokipenda Allah na anachokiridhia, minal aqwali wal af'al, katika maneno na matendo, adh-dhahirati wal batinati, yaliyokuwa dhahiri na yaliyojificha, yaliyokuwa dhahiri na yaliyokuwa ndani, yaliyokuwa dhahiri na yaliyokuwa ndani. Kwa maana kwamba atakayefuata manhaji salafia, la shaka ni kwamba ima atakuwa amefanya moja katika yale ambayo yanaonekana katika yenye kumridhisha Allah, au yale yasionekana katika yale yenye kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema Sheikh wa binaan alayhi, na kwa kuzingatia hayo, faman iltazama tilka al-awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih, kwamba yeyote atakayejilazimisha na hizo amri sawa, na yeyote atakayejinasibisha na hayo mambo, allati marrat ma'ana, mambo ambayo yamepita kwetu sisi, au yeyote atakayejilazimisha na maamrisho ambayo yametangulia huko nyuma, yujubi tibai salafi as-salih ala wal asah, katika wajibu wa kufuata hawa wema waliotangulia, na amrun, kwa maana ya umur, jamu yake ikiwa ni umur, inakuwa ni alhal wa sha'an, alhal wa sha'an, na amrun kwa maana ya awamir inakuwa ni bimaana talab. Kwa hivyo imekuja awamir, amrun jamu awamir, kwa maana ya at-talab. Wa man iltazama tilka al-awamir allati marrat ma'ana wujubi ittiba'i salafis salih, yeyote atakayejilazimisha na maamrisho ambayo yamekuwa pamoja na sisi huko nyuma. Sheikh akinukuu baadhi ya aqwal za ulama, kinukuu baadhi ya ayat hadith zinazoonyesha uwajibu wa kufuata salafu salih, fahuwa muttabi'un li amri llahi, huyo atakuwa amefuata amri ya Allah. Wadhiha, wa man ittaba amra llahi, na yeyote atakayefuata amri ya Allah, ahabbahu llahu, Allah atampenda, liannahu lazima shari'atahu, kwani ukifuata amri ya Allah unakuwa umejilazimisha na sheria yake, maana umefuata sheria yake bila kuiacha. Tumeelewana eh? Hizi ni katika fadhila na manakib za mtu aliyejilazimisha kufuata as-salafiyatul haqqa. Thaniyan, katika fadhail na manakib, annal multazima biha, kwamba yeyote atakayejilazimisha na kujipamba na manhajus salafi, muhassilun lilhidayati wassalamati min ad-dalali wal-zayf, huyo ataufikia uongofu na salama ya kusalimika kutokana na kupotea na zayf, kupinda dalal wal-zayf, maana wahida az-zayf bimaana yazighu bimaana yadhil, kupotea na kupinda, yani kupotea, pinda kuiacha njia sawa sawa ni kupotea, na kupotea ni kuiacha njia sawa sawa, maana moja. Asawa hadha amrun bayyinun aidha, pia jambo hili lipo wazi, dalla alayhi hadithu Jabir radiyallahu anhu inda muslimin fi sahih, jambo hili limejulishwa na hadithi ya Jabir ibn Abdullah ibn Haram katika sahihi Muslim. قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, قول يا متومه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, يعني حج يا كواغا, تركت فيكم ما لن تضلوا ان اعتصمتم به كتاب الله, nimekuachieni kile ambacho mtopotea ikiwa mtashikamana nacho, nacho ni kitabu cha Allah. Wa yamultazima biha, muhassilun lil hidayati wassalamati min ad-dalali waz-zayr. Wadih, atakishikamana na salafia ataupata uongofu. Wadih, ataupata uongofu na atasalimika na kupotea na zayr. Anasema akulu wa madha fi kitabillah, anasema na kuna nini ndani ya kitabu cha Allah. Ah, katika kitabu cha Allah al-amru bittibai rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa salafi salih. Angalia anatoa faida akaufikie uweza kuona kwamba maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema nimekuachieni jambo ambalo hamtupotea mkishikamana nalo, nacho ni kitabu cha Allah. Anataka kuonyesha ndani ya kitabu cha Allah kuna nini. Anasema katika kitabu cha Allah kuna amri ya kuwaambia watu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amri ya kuwaambia watu wafuate wema waliotangulia, kama marat maana aladillatu ala dhalik, kama ambavyo nimetangulia pamoja na sisi dalila juu ya jambo hilo. Dalili juu ya jambo hilo zimetangulia aya nyingi. Allah anasema mayashakir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin wa li ma tawalla. Aya hii imetangulia pamoja na sisi katika milango iliyopita. Wa min dhalika qawluhu ni qawlu Allah ta'ala, na katika aya hizo zinazotuamrisha tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kauli ya Allah katika sura Al-Ahzab 21, anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, kwamba imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, ni kigezo au kiigizo kilichokuwa kizuri. Liman kana yarju Allaha wal yawmal akhirah, ni kwa yule ambaye anayetaraji kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika anataraji kuwa ni miongoni mwa watu ambao watahesabiwa siku ya kiyama. Wadhakara Allaha kathira, kadhalika akawa ni mwenye kumtaja Allah sana. Kwa hiyo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye tunaamrishwa tumfuate, na kwamba ila atakachokifanya sisi tunataka tukiigize. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala inda hadhihi al-aya, anasema al-Imam Ibn Kathir al-Shafi'i katika aya hii, hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi alayhi salatu wassalam fi aqwalihi wa fa'alihi wa ahwalihi, wa li hadha amara Allah subhanahu an-nasa bi ta'assi bin nabiy alayhi salatu wassalam yawm al-ahzab fi sabrihi wa musabaratihi wa murawatatihi wa mujahadatihi wa intidari al-faraj min rabbihi. Amba kwa tafsiri yake anasema Ibn Kathir kwamba aya hii ni msingi mkubwa ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam, katika kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, katika maneno yake, wa faalihi na vitendo vyake, wa ahwalihi na hali zake zote. Aya hii inatuonyesha kufanya hivyo. Walihadha, na kwa sababu hiyo, amara Allahu subhanahu, Allah ameamrisha litukuka, annasa bitta'assi, kawaamrisha watu wamuige bin nabii sallallahu alaihi wasallam, waige kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kawaamrisha watu siku gani? Yaumal ahzabi, sawa, siku ya makundi. Fi sabrihi, sawa, katika subra. Musabaratihi, subirishana. wa murabatatihi, na kule kuungana pamoja katika kulitenda tendo lililokuwa zito, kuchimba handaki ili makafiri watakapokuja kwa wakute Waislamu wapo nyuma ya handaki na washindwe kuingia, na yule atakayeingia kwa mashaka basi iwe ni sababu ya yeye kufa. Na jambo hilo lilikuwa ni zito kwa Waislamu kwa sababu hawakuwa wakizoea hali ile ya kuchimba handaki. Wala shaka kwamba maeneo ya Madina na hasatan yale ambayo yalochimba handaki ilikuwa ni maeneo yenye ugumu. Kuchimba handaki lilikuwa limewashinda sehemu kubwa katika makafiri kuvuka maeneo yale. Na kwa mujahadatihi wa intidhari alfaraji min rabbihi, na juhudi yake na kule kusubiria faraja kutoka kwa Mola wake. Kwa hiyo ikashuka aya hii, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa sababu miongoni mwao wote hakuna aliyekuwa na subra, musabara, murabata, mujahada katika kusubiri faraja kutoka kwa Mola wake isipokuwa ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikashuka aya hii ili masahaba waweze kumuiga nani? Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunafahamiana eh? Na katika fadhail na manakibu pia za mtu kujilazimisha, za mtu atakayezipata baada ya kujilazimisha na salafiyatul haqqa, anna almultazima biha, kwamba atakayejilazimisha na salafiyatul haqqa masumun wa aminun min alwuqu'i fil ikhtilafi wal madhmumi wal furqati al madhmuma. Sawa eh? Masumun, mtu huyu atakuwa ametakasika na ameamanika, pata amani na salama, min alwuqu'i fil ikhtilafi al madhmumi, amesalimika na ameamanika kuingia katika ikhtilafu zilizo kuwa mbaya, wal furqatil madhmumati, na farqa zilizokuwa mbaya. Asema li anna nususal wahyaini ayuha lahibatu, sawa, kwa sababu dalili za wahyi mbili yenye wapenzi, tamuru wa tahussu ala lijtimai na walitilafi ala lhaqi wa bilhaqi wa lilhaqi, zinaamrisha watu, zinaamrisha na kuhimiza watu kushikamana, kuanza kukusanyika na kushikamana juu ya haki, na kwa sababu ya haki na kwa ajili ya haki, watu washikamane juu ya haki, na kwa sababu ya hiyo haki na kwa ajili ya haki. Qala subhanahu wa ta'ala, watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kwa kamba ya Allah, ay kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Wazi eh? Kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala nyote wala msifarakane, nyote wala msifarakane. Wa yakulu jalla wa ala, wala takunu minal mushrikin, na msiwe katika washirikina, min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia, katika wale ambao walioigawa dini yao wakawa makundi makundi. Wajaa fi hadithi al-irbadi alladhi marra bana qawluhu sallallahu alayhi wasallam, imekuja pia katika hadithi ya irbad ambayo tumeitangulia kusoma huko nyuma, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu mayyash minkum, hakika singinevyo yeyote atakayeishi miongoni mwenu, fasara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Katika riwaya imekuja baada yangu, kaanahum qalu, kana kama masahaba walisema, lahu linnabi sallam, kwa Mtume sallam, kaifa al-ismatu ya Rasulullah, tutaokoka vipi sisi ewe mjumbe wa Allah, wa kaifa najatu, na tutapata uokovu namna gani kupukana na hayo. Ajabahum, tunakawajibu Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiin. Juu yenu nyinyi kufuata njia yangu na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. Al-hadith. Naam. Asema Shekhe wasayaridu ba'dhu minha biidhnillahi inda al-kalami an simati wa ma'alimi hadhihi ad-da'wati al-mubaraka. Sayaridu ba'dhu minha, na zitakuja baadhi katika hizo adilla zilizotangulia biidhnillahi al-karim inda al-kalami an simati wa ma'alimi. Tutakapofika sehemu ya kuongelea dalili za hii da'wa salafia, simatun jamu sima bimaana alama wadih, hadhihi da'wati al-mubaraka, pale tukapokuwa tunaongelea alama za hii da'wati al-mubaraka, ay da'wa salafia. Qala al-imam al-Baghawi rahimahullah fi sharh as-sunnah mu'allikan ala hadith al-Ibad radhiyallahu anhu. Al-imam al-Baghawi anasema akiwa anaweka taaliq katika hadithi ya Irbad katika kitabu chake Manam, anasema katika kitabu chake sharh as-sunnah, fihi isharatun ila dhuhuri al-bid'ah wal hawa'i wallahu a'lam. Hadithi hii ndani yake kuna ishara sawa inayoashiria kudhihiri kwa bid'ah na matamanio, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Fa amara bi luzumi sunnatihi, Mtume sallama alipoashiria kudhihiri kwa bid'ah na matamanio ya kipindi hicho, akaamrisha watu wajilazimishe na sunna yake, wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, kadhalika wajilazimishe na sunna za makhalifa wake waongofu, wa tamasuki biha, kalazimisha watu washikamane nazo, bi ablaghi wujuhil jidd, kwa njia zile za wazi kabisa kuliko njia zingine, njia za wazi kabisa za juhudi kuliko njia zingine, wa mujanabati ma uhditha ala khilafiha, na kujiweka mbali na yale yaliyozushwa kinyume chake, yani ala khilafi sunna, kujiweka mbali na yale ambayo yaliyozushwa kinyume chake, yani yale yaliyozushwa katika bid'a, sababu bid'a ndio kinyume cha sunna. Haya maneno ya Imam Baqi kwamba isharatun ila dhuhuri lbidai wal ahwa faamara biluzumi sunnatihi, kwamba wakati itakapodhihiri bida na matamanio ya Mtume sallama akaamrisha watu washikamana na sunna zake, sunnati lkhulafai rashidin, sunna za makhalifa wake waongofu. Hapa ndio watu wanasema kwamba hakuna haja ya mtu kujiita salafi, wanasema kuna haja kwa sababu Mtume sallama alipoashiria bida akawaamrisha watu washikamane na sunna zake na sunna za makhalifa wake waongofu. Umeelewana eh? Na hizi ndio kipindi ambacho bid'a tayari zimekwisha dhihiri, na kwa sababu hiyo kukawa kuna haja ya watu na wao kudhihirisha manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kama alivyosema. Na alfikaku min subuli shaitan, alfikaku min subuli shaitan, kutengana ni katika njia za shaitan. Katika fadhila na manaqib za as-salaf ni kule wao kuwa kitu kimoja, na kwamba wao hawakutengana, wadih, na kuonyesha kwamba wao wanaamini kwamba ule mwachano na mtengano fanya hivyo ni katika njia za shaitan. Qala al-Imam Muhammad ibn Nasir al-Marwazi fi kitabi sunna, qala Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi fa akhbarana Allah anna tariqahu wahidun mustaqimun wa anna as-subula katiratun tasuddu man ittaba'aha an tariqihi al-mustaqimi thumma bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhalika bi sunnatihi ثم أسند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند الإمام أحمد وغيره وهو صحيح خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. على سيما الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة صفحة رقم 9 على سيما في كتاب شاكي السنة قال الله عز وجل الله نسيما لتكوكا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم آية هي كمانزا فما الله نسيما كيكا هي ديون جيانغو لينيوك فوتيني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا مسفات جيا ذا بمبيني دوغندوغو ومازون نينجي مكاتشا جياك الله تبارك وتعالى ذلكم وساكم به ذلكم وساكم به هي ndio njia ambayo amekuhukumieni nyinyi kuifuata amekuhukumieni nyinyi kuifuata kwamba ni wajibu juu yenu kuifuata njia hiyo hukumieni amekufaradhishieni kufuata njia hiyo anasema shekhe fa akhbarana Allah anna tariqahu wahidun mustaqim Allah ametueleza kwamba njia yake ni moja imenyooka wa anna subula kathiratun na kwamba njia za pembeni ni nyingi tasuddu man ittabaha an tariqihi almustaqim njia hizi zinamzuia ambaye atakayefuata njia hiyo kutokufuata atakayefuata njia hivyo kutokufuata njia yake Allah tabaraka taala nyoka thumma bayyana lana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhalika bi sunnatihi kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha kwa sunna sunna yake akabainisha aya hii hiyo njia inakusudiwa ni ipi thumma asnad hadith abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu sheikh akaleta hadith ya abdullah ibn mas'ud kwa isnadi yasnad almana alileta kwa isnadi kwa mtiririko wa wale wapokezi wa inda al-imam ahmad wa ghairihi huwa sahih hadithi hii ipo kwa kwenye Musnad ya Imam Ahmad na nyingineyo na ni hadithi sahihi ambayo Ibn Mas'ud radhiallahu anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal mtume alituchorea akasema hadha sabilullah hii ni njia ya Allah chora ile njia ndefu ni njia ya Allah thumma khatta khututan kisha mtume sallam akachora michoro mingi mistari mingi an shimalihi wa an yaminihi kushoto ni kwake na kulia ni kwake thumma qala kisha akasema hadhihi subulun hizi ni njia au hivi ni njia ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi kwenye kila njia ndani yake kuna shetani anawaita watu kwenye njia hiyo thumma qala kisha akasoma mtume sallallahu alayhi wasallam ile aya sawa sawa anam amina 53 eh anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqum bi thumma dhakara ba'da turqil hadith akataja baadhi ya njia za hadithi thumma qala kisha akasema yani sheikh al-imam muhammad bin nasir marwazi akasema fahadharana Allah thumma rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam almuhdithati wal ahwa'a sadda an ittiba'i amrillah anasema kisha akatuhadharisha Allah na mtume wake kisha mtume wake yani baada ya kusoma aya hii kataja baadhi ya turuful hadith maana hadithi na njia nyingi akasema sasa shekhe kwamba ametuhadharisha Allah kisha mtume wake atuhadharisha na nini na uzushi na matamanio yenye kuzuia mtu kufuata amri ya Allah na kufuata sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam aywa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam sawa فهذا الحديث ظاهر في أن من التزم بمنهج النبوة آمن من الوقوع في شراك سبل الشيطان وطرق غوايته أو غوايته. فمحدثه ni dhahir, ipo wazi kabisa kwamba yeyote atakayejilazimisha na manhaji ya mitume ataamanika na kusalimika na kuingia katika nyayo za njia ya shaytan na njia za upotevu wake. Wa man hada an sabilil mu'minin, na yule atakayeacha njia ya waumini na kuipinga, waqa'a fi habaili shaytan, ataingia kwenye kamba za shaytan, wal iyadhu billah. Najikinga kwa Allah. Allah atukinge na mambo haya. Naam. Yaqulu al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitab al-Fawaid. Anaendelea Sheikh kunukuu maneno ya ulama katika namba hii fikaku subul ash-shaytan. Sawa? Yaqulu al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitab al-Fawaid: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما فمذام واتوا لبو بوزا كوكومو وكتاب جاء الله نسنة زمتموك ناكو بلكانا وكيوا وانا متاتيزو بلكانا كو حكيم أو قاضي كوكوميانا وكتابنا سنة واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما نا watu wakawa wameitakidi kutosheka na hivyo viwili kitabu na sunna. Waadalu ila al-ara'i wal-qiyasi, na wakawa watu wameelemea katika masala ya kutumia rai za akili na qiyas wal-istihsan na istihsan wa qawali shuyukh na qawli za mashekhe. Harada lahu min dhalika fasadun fi fitarihim, ilipatikana kwa wao kutokana na mambo hayo uharibiko, maharibiko katika fitra ya maumbile yao, ziliharibika zile fitra zao, yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewaumba nayo, wakawa na tabia nyingine tofauti na zile Allah subhanahu wa ta'ala anazoomba za utiifu na usikilizaji. Mwanadamu ameumbwa ni msikilizaji na mtiifu, isipokuwa pale ambapo atakapojiingiza yeye katika masala ambayo atamfanya abadilike kutoka katika hiyo asili. Wa dhulmatun fi qulubihim, nikapatikana giza katika nyoyo zao. Wa kadarun fi afhamihim, na uchafu katika fahamu zao ambao ni ukoko. Wa mahqun fi uqulihim, mahqun fi uqulihim, na kule kupata upumbavu katika akili zao. Wa ammatuhum hadhihi al-umur, na ikawa mambo haya yamewaenea watu hawa, yani bi maana wengi katika wao wakawa na hali hii. Waghalabat alayhim hatta raba alayha as-saghir, yani hali hii ikawa imekuwa ni ya kawaida kwa wao mpaka raba alayha as-saghir, mpaka mtoto akakulia katika hali hii, hali ya kuacha kufuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi hali ambazo tunaziona katika jamii zetu zimekuwa ni nzito kuziondoa, kwa sababu watoto wamekulia katika hali hizo. Wakimefikia kana kwamba haziwezi kubadilika. Kiangalia mtoto, wazazi wake, babu zake, nani wake, wamekuwa katika hali hii. Kwa maana hata katika ubadilikaji wa mtu kutoka katika bid'a na kuingia katika sunna unakuwa ni mzito, kwa sababu ni mtu aliyekulia katika hali hiyo akashindwa kubadilika, kwa sababu vile vitu vimemzoea tangu akiwa mdogo, kabla baada ya kuzaliwa amevikuta. Sasa wahala maalehi al-kabira, akazeeka mkubwa kwenye hali hiyo, harama Mtu aliyekuwa hali hii imemkuta akiwa mtu mzima, basi amezeekea humo. Falam yarauha munkara. Ah, jambo hili wakawa wao hawakuliona kama ni munka, kama ni ovu. Wazi ha? Faja'atuhum dawlatun ukhra. Ikawajia dola nyingine katika hali hiyo, mara punde tu dola nyingine ikawajia, qamat fiha al-bid'u maqama sunan. Ha, katika dola hiyo ndani yake bid'a ilisimama sehemu ya sunna, wa nafsu maqama al-aqli, na nafsi yani matamanio yakawa yamesimama sehemu ya akili, ikawa sehemu akili haina nafasi kwenye nafsi. Nafsi inapotembe inapopenda, basi ndio akili inakwenda huko. Wal hawa maqama rushdi, na matamanio sehemu ya uongofu. Wadhalalu maqama huda, na upotevu sehemu ya uongofu. Wal munkaru maqama al-ma'rufi, na munkar maovu sehemu ya wema. Wal jahlu maqama al-ilmi, na ujinga sehemu ya elimu. War riya'u maqama al-ikhlas, wazi ha? Na upotevu kasimama sehemu ya nini? Wa riya'u na riya ikasimama sehemu ya ikhlas. Sawa, maana shirkun khafi ikasimama sehemu ya ikhlas, mtu akifanya anataka aonekane. Wal batil maqama al-haqqi, na batil ikasimama sehemu ya haqqi. Wal kadhibu maqama as-sidqi, na uongo kasimama sehemu ya ukweli. Wal mudahanatu maqama al-munasahati, na kupakana mafuta kukaa sehemu ya kunasihiana. Mimana watu wakaacha kunasihiana, wakaanza kupakana mafuta, yani kusifiana katika batili. Tumeelewana eh? Wadhulmu maqama al-adli, kadhalika dhulma ikawa imesimama sehemu ya uadilifu. Fasarati dawlatu wal ghalabatu li hadhihi al umur, dola na ushindi ukawa wa mambo haya. Hapa dola si lazima iwe dola, bali hata mji au kata au tarafa au mkoa au wilaya, ukawa yani sarati dawlatu wal ghalaba, mji mzima au dola na ushindi wa kila atakayekuwa anashinda, basi ni mtu aliyekuwa ana tabia hizi. Yaani mtu aliyeweka batil sehemu ya haki ndio mshindi. Tumeelewana? Munkar sehemu ya maaruf ndio mshindi. Ujinga sehemu ya ilmu ndio mshindi. Riya sehemu ya ikhlas ndio mshindi. Batil sehemu ya haki ndio mshindi. Uongo sehemu ya ukweli ndio mshindi. Mudaha na kuwapamba pamba watu, mtu mwovu mpuzi anaongea unampamba, badala ya kumnasihi mwambie wanaishi kitu unakosea shekhe mche Mungu. Akadha. Chaka nasema hivyo eh? Naam. Wa ahluha humul mushara ilayhim, na watu wenye mambo haya ndio wenye kuashiriwa kwa vidole, yani ndio wenye kuonekana wa fulani bwana. Ah, inshallah. Jambo kama hajasemea fulani, basi bado jambo hilo halijasemwa. Jambo kama hajalikubali na kulisupport fulani, jambo hilo bado halija. Kuna watu katika baadhi, huwa tunatoa sana mfano. Natoa mfano sana kahawa. Hii mifano ya kahawa hii ni kutokana na vijiwe vya kahawa kuwa vingi katika mji wetu, na kwamba watu wengi hubadilishana mawazo katika maeneo haya. Na tukisema hivi pia hatusemi kwa itlaq kwamba kila anapenda kwenye kahawa anakuwa katika sura hiyo. Inawezekana 90 kwa 100 au 10 kwa 90. Sawa eh? Maana asilimia 10 kwenye asilimia 100 unatoa 10, ikawa yenyewe haina katika, haipo kama jinsi ambavyo huwa tunasema. Lakini asilimia kubwa ni hivyo. Tumeelewana eh? Kwa nasema kwamba tutakusema neno ndio nikatoa mfano huu. Ah? Kwamba linaweza likatokea jambo katika mji wetu hapa mathalan. Jambo ambalo sote au asilimia kubwa tukawa tumeliona baya, au sote tukawa tumetofautiana kwa asilimia 50 kwa 50. Sawa eh? Mtu ana akili zake timamu, ana familia huyo, ana shughuli zake, anasubiri aone fulani kule kwenye kile kijiwe chetu cha kahawa, yeye atakuwa upande gani ili awe naye. Haya yapo haya. Na fulani anamsupport saba zikubwa bwana. Ndio maana tayari, yani maana yake saba zikubwa liko sawa sawa.
Hatu wapo ambao hawaikali ni mambo hayo, ameza mkawa hamyajui. Lakini wale ambao wanakaa huko wanajua kama watu aina hiyo, na wenda wengi wao wakawa wana sifa ya kutokuswali kabisa, au wengi wao wakawa ni washirikina kabisa, lakini wakawa ndio wenye kusikilizwa, ndio maana wa halwa mushara ilaihi, ambao watu hawa wenye sifa hizi za kubadilisha haki kuwa batil, tumeelewana eh, munkar kuwa maruf, riya sehemu ikhlas batil, umeona eh, kazi makama sidiki, hawa ndio mushara ilaihi, na wakawa wanajulikana kwamba sio watu wazuri. Kwa sababu watu ndio kama wanasema araba alaiha asghir wa harama alaiha alkabir, tutafanya nini? Ndio hali yetu sisi, ndio hali yetu eh, kwamba wadogo wamekulia humo, sawa eh, na wakubwa wamezeekea humo. Ukitaka kuiondoa hali hii ni kazi sana, unaweza kusababisha vita, sio? Unaweza kusababisha vita. Kwa nini katusema eh? Kwani sisi hatujui yeye? Hatujui kama sisi ndio wenyewe hapa? Sasa wewe ndio mwenyewe, ndio maana yake hutaki kuelekezwa Mungu wako ni nani. Yawezekana kweli wewe ni mwenyewe, sasa Mungu wako pia humtaki. Wanataka tufanyie mudahana, na wapo ashabul mudahana, sehemu ya nasaha wanaweka mudahana. Hao wapo watakupa mudahana, lakini wengine Allah tabarak wa taala amewajalia kwamba wao ukiona jambo baya wao wanakunasihi kwa njia tu nzuri, ukifuata sawa, usipofuata yalla. Nazo zote nasaha huwa inatoboa, sasa inatoboa. Hata kama utaipinga kaa wewe mwenyewe na nafsi yako, utasema bwana kaninasihi, wewe unakaa pale umechachamaa, lakini nasihi. Anasema Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kanat qabla dhalika li adadiha, na ilikuwa kabla ya hapo ni kwa kinyume chake. Umeelewana eh? Wa kanat qabla dhalika li adadi, wa kana ahluha humul mushara ilaihim, sawa eh? Walikuwa watu wenye mambo hayo ndio wenye kuashiriwa. Wa idha ra'aita dawlatan hadhihi al-umur qad aqbalat fiha, ukiona dola mambo haya ndio yaelekea, yani ukiona mji mambo haya ndio imeyaelekea, sawa eh? Hapa andika dola, kitu nasema mji ili tuwe kukaribisha maalumati katika ubongo, sawa. Mwanangu anaweza kusema inawezekana maeneo haya mpaka ipatikane dola, hata mtaa, hata nyumba, hata familia, hata mtu mmoja, ukiona mambo haya, yani sehemu ya haki kunawekwa batili, sehemu ya uongo ya ukweli kunawekwa uongo, sehemu ya ikhlas ufanye kitu kwa ajili ya Allah, mtu anafanya kwa sababu ya kujionyesha, sehemu ya wema mtu anaweka uovu, sehemu ya upotevu ya uongofu anaweka upotevu, sehemu ya uongofu mtu anaweka matamanio, sehemu ya mtu basi hataki kutumia akili, mtu anatanguliza nafsi yake, tumia basi hata akili wala taqiluna, je hamna akili? Mtu anatanguliza nafsi, sema idha raaita dawlatan, utakapoiona dola yoyote, utakapoiona dola yoyote au mji wote, hadhihi al-umur qad aqbalat fiha, mji huo ndio umeyaelekea mambo haya, warayatuha qad nusibat, na bendera yake tayari imesimamishwa inapepea, wajuyushuha qad rukibat, wadih, na majeshi yake tayari ndio yashapandwa yamewekwa kwa ajili ya mapambano, fabatnul ardi wallahi khairun min zahiriha, basi kufa ni bora kuliko kuishi, yani kuishi chini ya ardhi, ndani ya tumbo la ardhi. Wallahi Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mwapa Allah kama hutaki kuishi tena katika hali kama hii, kufa ni bora kuliko kuishi, kwamba ndani ya ardhi, na alasha kwamba mtu hawezi kuishi ndani ya ardhi, sawa eh? Akiishi ndani ya ardhi iliyofunikwa maana atakufa. Au katika tafsiri nyingine sasa, fa batnil ardhi, katika nini, katika mapango huko ukakae peke yako, kae peke yako, kama imekuja katika baadhi ya tarajum za kina Imam al-Bukhari na wengineo eh, katika vitabu vyao wanaeleza kwamba linapotokea fitna yafaa mtu sawa kwenda porini. Tumeelewana eh? Kwamba haifai mtu kutoka mjini kwenda porini isipokuwa wakati wa fitna. Tabii ya jamaa, haifai mtu kutoka mjini kwenda porini, yani kufanya istiarabu. Istiarabu. Kama mtu alikuwa ni mtu wa mjini, muungwana, anatoka anaenda huko sasa anaanza kuchunga mbuzi huko. Haifai hizo kwa wakati wa fitna. Yaani ujichanganya tu na mbuzi basi bila sababu aina yote, la jambo hili limekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hayo ni baadhi ya watu katika baadhi ya maisha. Tawabana imeshindwa. Nilikuwa fundi gereji anaendesha magari afanya nini? Jaza mimi nafunga gereji na funga kila kitu. Nauza. Nenda zangu huko nitakuwa nalima mchicha, nifuge mikuku na nini? Hii ni wakati wa fitna kwamba sasa haiwezekani kuishi isipokuwa uende kuishi peke yako. Tufahamiane eh? Umeelewa na Sheikh? Naam. Al-Imam al-Bukhari ana mlango unaeleza mambo haya. Wa qula lil jibali khairun min as-suhuli. Sawa eh? Na mtu kukaa juu ya milima huko ni bora kuliko kuishi tambarale huku chini. Hata kani porini pia. Kwa sababu siku zote fitna inamfikia mtu haraka kulingana jinsi ambavyo alikuwa nayo karibu. Nenda kaishi huko kwenye ncha za milima huko, porini ujifiche. Ni bora kukaa kule kuliko huyu aliyoku chini, kwa sababu huyu aliyoku katika tambarale sawa anakuwa ana uwezekano wa kufika katika kufikiwa na fitna zaidi kuliko wewe ulioko wapi? Ziko milima. Wazi? Na suhul ni sehemu ambayo iliyotambarale, haina mwinuko zaidi wa mita 200. Unajua mita 200? Mita 100, mita 200. Hii inakuwa ni suhul. Sawa? Min as-sahl. Anasema as-sahl fil jiografia huwa masahatun wasi'atun min al-ardi al-munkhafidha wal-munbasita la yatajawazu irtifa'uha 200 mita. Wadha ay urefu wake hauzidi, kuinuka kwake hakuzidi 200 mita. Kwa ni baadhi ya maeneo ambayo ima ni ya mabonde au ya milima au tabarale, lakini hata kama itainuka haiwezi kuinuka zaidi. ومخالطه الوحوش اصلا من مخالطه الناس صح فيمكن ما يلزم بيه kwamba kuchanganyika na wanyama, kuchanganyika na wanyama akina simba akina chui akina tembo na wengineo, wuhush hayawan wahshi, hao maporini kabisa, wale wanyama wa maporini, si punda na wengineo hawa wa mjini. Wanyama wa porini ni bora kuliko kuchanganyika na watu wa aina hii. Si mnaelewa haya maneno jamani? Tunaelewa vizuri. Jamii yetu hii tuliyokuwa nayo. Sasa tusiende mbali, tukaenda Tabora, tukaenda Mwanza, tukaenda Dar es Salaam. Si hatujui mambo ya Dar es Salaam kama yapo hayo au yapo ya Mwanza tujui. Lakini ndani ya jamii yetu haya yamethibiti. Haya yamethibiti. Baadhi yetu na wengi wetu haya ndiyo mambo tuliyokuwa nayo. Asallallahu salaamu wa afya.